Ajansa Amerîkî ya Geşepêdana Navdewletî USAID eşkere kir ku li ser daxwaza cotkarên Sûriyeyê wan 3000 ton ji tovên genim bi kalîteyê hilbirandî ji cotkaran re bişîne. Li gorî USAID, beşa yekem ya tov qûnaxa kalîteyê derbas kir û ber bi cotkarên Sûriyê ve diçe. Hefserokê Desteya Aborî û Çandiniyê li Bakur Rojhilatê Sûriyê Selman Barûdo ev yek ji dengê Amerîka re pişt rast kir.
Rast e, 3000 ton tov jmar hat li cezîrê û li Dêra Zorê wê bê belav kirin ser cotkara.
Di berdewamiya axaftina xwe de Birêz Barûdo destnîşan kir ku desteya Çandiniyê 35,000 ton ji tovên hazir kirî ji bo Çandiniyê wê radestî cotkaran bike.
Tablo ve tangayam ketne ji wak desteya aburi makarib dor 35,000 ton tov tovi e dermankiri e bejinkiri de kise 5 kilo de makarib u ambala bikin le jod kari xwa ul de barna hatan hajite belaf kirin
li gorî hefserokê desteya aburiyê û çandiniyê pêdiviya herêmê bi derdora 700,000 ton genim heye ji bo tov û ardê sala 2021 2022 an.
Ji ber vêna rastiyê ketin tengavî kêde bêtirê wêna tengaviya agomkaribin tov li miletê xwe bela bikin, cotkarê xwe bela bikin, li muzerayê xwe bela bikin.
Ji ber nebirîna baranê mûsimê genim yê sala 2020-2021 têk çûye. Li gorî desteya aborî û çandiniyê hilbirîna vê salê ji genim derdora 185,000 ton e. Ew jî ji bo ervan û tov hatiye amedekirin. Berferhiya zeviyên çandiniyê li Bakur Rojhilatê Sûriyê 1,200,000 hektar e. Ji ber têkçûna mûsim cotkarên deverê rastî ziyaneke mezin hatin. Loma cotkaran gazinin xwe digihînin rêveberiya xwe ser goji aliyê xwe ve rêveberî bang li xistinên navdewletî kir da ku destekê bidin rêveberiya xwe ser. Li gorî agahiyan go alîkariya USAID heta dema amedekirina vê raporê nehatiye eşkere kirin go ew 3,000 ton gihiştine Bakurê Sûriyê anna. Zana Umer dengê Amerîka. Qamşlo.